Horentxe, bueno, ba, krisia eta emakumea uzartzen dituen jardunaldi batzuei helduko diegu, hori izpide, gai hori izpide hartuko dugu. Izan ere, bueno, ba, Gite IPS elkarteak ikasturte berri bat abiatu du, eta, bueno, ba, proiektu desberdinak martxan jarri ditu, eta horitako bat, edo ikasturteko lehenengoan, nolabait esaterren, iraiaren 30-tik, alegia gaurtik, eta urriaren 18 arte luzatuko diren jardunaldi batzuk. Gaia, edo izenburua munduko emakumeak krisiaren aurrean eta honen inguruan hitz egin nahi genuen jardunaldi hauek ezagutu nahi genituen eta horretarako bueno ba Gite IPS elkarteko Aizea Beuza dugu telefonoz bestalde egunon Aizea
egunon
bueno ikasturtea hasi duzuela ez eta proposamen berri desenterekin zatoze
bai ba bueno ikasturte berri bat hasi dugu eta ikusita egarai nahaztuetan bizi garen, bueno, ba, formazio utxune nabariak aztertu ditugu eta ikusi ditugu eta horren arabera ba, proiektu berriak ekarriko ditugu ikasturte honetan. Mm-hmm. Hortik dator lehenengo proiektu hau jardunaldiena munduko emakumeak krisiaren aurrean, ez, pentsatzen genuen krisi garai hauetan sortzen den nahazmena eta pur bat dauden utxuneak ikusita, ba, merezi zuela munduari begiratu bat ematea, hobeto ulertzeko ere Euskal Herrian zer gertatzen den edo nora goazen, ez? Eta ze bide posible hartu daitezken. Horregatik nahi genuen munduari begiratu bat eman eta ikusi ze eredu izan daitezken guretzako ere interesgarriak.
Mm-hmm. Bueno, beraz, eredu desberdinak ekarriko dituzue jardunaldi hauen baitan eta bueno, munduko txoko desberdinetatik protagonistak ere Euskal Herrian izango ditugu.
Bai, hori da. Lehenik, bueno, hiru eredu ezberdin aukeratu ditugu, pentsatzen dugulako krisiaren aurrean ere, bueno, ez ditugula bakarrik azterketa katastrofistak edo egin behar, baita ere krisia izan daitekela aldaketarako aukera bat, aldaketa sakonak emateko aukera ere izan daitekela, orduan ekarri nahi genituen, ba, mugimendu edo hiru eredu posible, ez, aldaketa bidean egon daitezkenak, edo, bueno, gaur egun munduaren antolaketa azpintzen ari direnak, ez. Alde horretatik, lehenik hasiko gara Boliviaren eredua aztertzen, eta horretarako aste honetan gurekin izango dugu Marianela Prada. Bera da, Boliviako estatuko ekonomia ministerioko gabinete zuzendaria, beraz, Evo Morales gobernuan dagoenetik oso implikatuta bertan ematen ari den prozesuan, ekonomiaren ikuspegitik, eta baita ere emakumeen ikuspegitik. Ez? Eurak, bueno, Marianela Kapur bat kontatuko digu Bolivian zelan ematen ari diren deskolonizazio eta despatriarkalizazio prozesua, ez? Zelan uztartzen ari diren bi prozesu hoiek eta bereziki instituzioen ikuspegitik, ez? Zelan egiten ari diren instituzioetatik eta horrek ze erantzun ekartzen duen ere herrian eta herri mugimenduetan eta horretaz egingo dugu digu berak.
Bueno, aipatu behar dugu, bera hain zuzen, Marianela bihar gurekin egongo gara, infozpiko eskiotara etorriko gara, hori ere aprotxatuko dut, Aizea, iragartzeko bai. Bihar beratzitarritan, berarekin elkarrezketa izango dugula, eta bueno, zu kontatu diguzun guzi hori, luze eta sakon, aipatzeko ba, parada izango dugula berarekin. Bueno, bera beraz, bai. Boliviatik, baina badatoz emakume gehiago.
Bai, urrengo astean, Greziatik etorriko da Georgia Betridaki, bera, bueno, herri mugimenduko kidea da, Atenasen sortzen ari diren, bueno, oso elkarteetatik abiatzen ari diren proiektuei buruz hitz egingo digu, eurak sortzen ari direlako elkartasun sare bat, bueno, ikusita Greziaren egoera zein den, eta zelan jo duen bertan, ba, Europatik etorri diren politikak, eta, bueno, neoliberalismoak eta krisiaren eraginak gogor jo du Grezian, eta eurek ematen ari diren erantzuna da maila lokaletik, ez? Maila lokaletik, baina aldiz elkartasun sare potenteak sortuz. Eta bueno, bera izango dugu gurekin ikuspegi horretatik, ez? Zer sortzen ari diren eta ze alternativa eraikitzen ari diren ikustarazteko.
Bueno, hori beraz Greziatik, lehenengo aipatu duzu Boliviatik, bigarrena Greziatik eta Tunisiatik ere, Arabiar herrietatik.
Bai, azkenik etorriko da Sowaz Mahmoud gurekin, izango da Tunisiatik, bera UGTT sindikatuko kidea da eta baita ere emakumeen mundu martxako kidea. Berarekin aztertu nahi dugu ere, ba, ekialde hurbilean ematen ari diren mugimendu guztiak, azkenengo hiru urte hauetan, bueno, ba, bai herritik sortu diren erantzunak edo mugimenduak, bueno, askotan pentsatzen dugu guri ere heltzen zaigula informazioa komunikabide handietatik, ba, desitxuratuta edo ez oso osatuta, eta ordan ere nahi dugu berarekin egon jakiteko zertan diren mugimendu hoiek, ze eragin sortzen ari diren, nondik datozen erantzun hoiek, eta bueno, ze bide egiten ari diren, ez? Baita ere sindikalgintzaren ikuspegitik eta emakumeen ikuspegitik.
Bueno, beraz hau guztia, munduko emakumeak krisen aurrean jardunaldietan, okeraz baldin banaiz aurreko astean, 24an agerraldi bat eskaini zenuten hau guztia azaltzeko, kontekuzu, jardunaldiak nun osatuko dira, zein ordutan, nork parte hartu dezake, alegia, atak zabali dauden edoron entzat, izen eman bardan, eta bar.
Bai, bueno, jardunaldiak izango dira urrengo hiru astetan, bueno, gaur hasiko gara itzaldi batekin Bilbon, Marianela Pradarekin, zazpiretan izango da, La Bolsa Auzo Etxean, bi arraldiz Donostin izango da, San Telmo Museoan, ere, zazpiretan, itzaldia, eta azkenik aste azkenean egingo dugu berarekin mintegia Bilbon, bostetan, eta bertan izango dugu aukera, ba, bueno, itzaldietan landutako gaiak sakontzeko, ez? Izena eman behar da mintegietarako, 30 pertsona gehien ez parte hartu dezaketelako, bereziki hori sustatu nahi dugulako eztabaida eta gaietan sakontzea. Orduan mintegietarako izena eman behar da. Itzaldietarako aldiz sarrera librea da.
Bueno, hori argituta, hori lehenengo itzaldi sorte izango da, Boliviako Marianela Pradarekin, urrengo itzorda, bai, aipatu.
Eta urrengo astean izango dugu Greziako laguna gurekin. Lehenik urriaren 9an, aste azkenean, egongo da Donostian San Telmo Museoan itzaldia, 7an, eta urrengo egunean, ostegunean, urriaren 10an, 7an izango da itzaldia Bilbon. Bizkaiko batzar nagusietako areto nagusian. Eta azkenik ostiralean, goizeko 10an izango da mintegia Georgia de Cridakirekin, ere Bizkaiko batzar nagusietan Bilbon. Izena eman behar da mintegi horretan parte hartzeko.
Izena emateko zer egin behar dugu? Izea?
Bidali izena bizena eta e-maila edo kontaktua, IPC-ko e-mailera dela info@gite-ipes.org.
Bueno, hau guztia kasu honetan jardunaldi zehatz hauetan parte hartzeko, munduko emakumeak krisiaren aurrean, alegia emakumea eta krisia uzartzen dituen formakuntza jardunaldiak antolatu dituzte, baina bukatzeko, nolabait galdera orokorrago bat, eta barrura begirako galdera. Formakuntza aipatu dugu, zuk ere aipatzen zenuen hasiera batean, kasu honetan, bueno, ba, gai zehatz hau landuko duzue, baina gite IPS-en orokorrean, formakuntza bultzatu nahi duzue eta konteguzu zertan ari zaizatelen normalean pixate entzuleak akaso batzuek ez dutelako ezagutuko gide IPS elkarta eta ezagutu dezaten.
Bai, bueno, gure proiektuak normalean izaten dira horrelako gauzak, ez? Aztertzen dugu apur bat ze utxune dauden herri mailan eziketaren inguruan, baita gizarte gaiei lotuta bereziki gaur egun ba kezka eragiten dutenak edo bueno, gure ingurua eta gune egunerokotasuna ere hobeto ulertzen lagunduko diguten gaiak eta baita ere eragiteko gure inguruan eragiten lagunduko diguten gai horiek lantzen ditugu, bai ikastaroen bidez, bai itzaldien bidez, bereziki informazio fidagarria lortzeko modu bat ere badirelako ikastaro eta itzaldi hauek, eta baita ere informazio hori lantzeko, ez? Ezagutza izateko esanguratsua, beti ere herritarren ikuspegitik, ez? Dibulgazio maila horretan. Beraz, hartzen ditugu gizarte zientzietako gaiak edo gizarte gaiak eta lantzen ditugu herritar ororen eskura egon daitezen.
Bueno, beraz esanakoa, gaurtik eta urriaren 18ra, kasu honetan munduko emakumeak krisen aurrean jardunaldiak, gite IPS-ek antolatuta eta badakizue, itzaldietara joatea libre da, edo nor joan daiteke, baina mintegietan parte hartzeko hor bai, hor izena eman behar duzu. Eta aurreratu lehenago esan dugun moduan, bihar gurekin Boliviatik ba, etorritako Marianela Prada izango dugula, eta berarekin, bueno, ba, sakonduko dugula, eh? Lehenago aitzeak aipatu izkigun kontu horietan guztietan. Baizea, mi esker, gurean egotatik eta zuena kontatzagatik.
Baizuei, eskerrik asko.